galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalina xada 7 bisha juun sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda dalka jabuuti oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi.
dacwadda waa la soo fadhiisanaya annagu dowladda ahaan waxaa lagu waajibay inaan ku caddayno, isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaca waxaan lagu soo eedeynay. maahayn inuu idhaaho waxba layguma haystee maxadarijada usoo baxo daayaraguba ikada dadka rabisha inuu idhaaho maahayn. wuxuu dacwaddu maxkamadda hor taallaa, haddii caddaynayo inay dembigaa lagu hayn dabanu maxkamadda ka hor cadday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan howlgallo amni oo ka dhacay magaalada Gaarkacyo.
runtii maalmihii lasoo dhaafay waxay qaadeen howlgallo guulaystay oo argagixisada lagu qaaday, waxaana lagu guulaystay xalay ka hor daraad. waxaan qabannay miino kuwa baabuurta lagu dhejiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmudug ah baabuurka laygu dhejiyo, kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Nuur Bukhaari.
ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, laba kalena ay dhaawacmeen kadib dagaal beeleed xalay iyo saaka ka kala dhacay deegaano hoostaga xadka gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. sida uu v o a da u sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Maxaas Cabdulaahi Shuuriye Cabdulaahi, waxaa laga cabsi qabaa in khasaaraha dagaalku intaasi ka badan karo maadaama dhul miyi ah lagu dagaalamay. ilo wareedyo deegaanka ah ayaa sheegay in dagaalka maanta uu salka ku hayo aana qabiil iyo dhacdooyin horey u dhacay. xadka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo noqnoqonayay dagaalo ka dhashay dhul daaqsin ah oo ay isku haystaan laba beelood oo oodwadaag ah. 10,000 oo qof ayaa sabtidii shalay mudaaharaadkii ugu weynaa ka dhigay magaaladan Washington d c ee caasimadda Mareykanka, tan iyo intii ay magaalooyinka waaweyn ee dalkan ka bilowdeen dibadbaxyada lagu dalbanayo dhammaynta midabtakoorka iyo habdhaqanka aanan wanaagsanayn ee ay hay-adaha amniga Mareykanka kula tacaamulaan dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay. barnaamixyada ayaa galay maalintoodii 12-aad tan iyo markii uu sarkaal boliis caddaan ah uu magaalada Minneapolis ku dilay George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aanan hubaysnayn. dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa isugu yimid taallada caanka ah ee Lincoln Memorial, kadibna socod ku maray aqalka cad iyo xarunta Kongareska ee Capitol Hill. waxay ku qaylinayeen ereyo ay ka mid ahaayeen gacmahaygu kor bay u taagan yihiin, ha i toogan, barnaamixeennu waa rajo ee ma ahan nacayb iyo ma neefsan karo. magaalooyinka kale ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa New York, Atlanta, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston iyo Miami. Raashiya ayaa la sheegay in bishii May ay kordhisay inay qorato 400 calooshood oo shaqaystayaal u dhashay Suuriya si ay u caawiyaan maleeshiyaadka Jeneraal Khaliifa Xaftar ee dagaalka kala soo horjeeda dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli. saraakiil sare oo ka tirsan xoogaga mucaaradka Suuriya iyo ilo wareedyo kale ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyey in shirkadda gaarka loo leeyahay ee Wagner Group ay horboodeyso howsha shaqaalaysiinta dagaalyahanada calooshood u shaqaystayaasha u dhashay Suuriya iyadoo militariga Ruushka ay kor kala socdaan. shaqaale hore uga tirsanaan jiray shirkaddan military ee Wagner Group ayaa sheegay in sanadkii 2019-kii ay ahayd markii ugu horreysay ee ay dalka Liibiya u diraan dagaalyahanno u dhashay Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka iyo shirkadda Wagner Group ayaanan ka jawaabin mar ay Reuters weydiisay in arrimahan ay ka hadlaan. Ruushka ayaa gacansaar la leh madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad iyada oo maamulka Asad ka caawisay in uu burburiyo kooxaha fallaagada hubaysan ee dagaalka kala soo horjeeday tan iyo sanadkii 2011-kii. tirada dadka uu adduunyada oo dhan ku dilay cudurka covid 19 ayaa xadda maanta ah aada ugu dhow 400,000, iyadoo hadda ubucda coronavirus ay yihiin dalalka latin america oo uu ugu daran yahay waddanka braziil. Braziil ayaa hadda ah waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan coronavirus caalamka oo dhan. Madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro ayaa ku hanjabay in dalkiisu uu ka saarayo xubinnimada hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo uu ku eedeeyey eex dhanka fikirka ah maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay inuu qaadacay WHO. Dhanka kalena, dalka Mareykanka oo ah halka ugu daran ee uu sida xun ugu tuntay cudurka covid 19 ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu ka soo kabto dhaqaale xumida uu cudurku biday. Kasukow 19,000 ee uu dilay waxa uu coronavirus shaqo la'aan ku sababay malaayiin qof oo Mareykan ah laga soo bilaabo bishii Maarj ilaa iyo xilligan. Dalalka Yurub ayaa iyaguna si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya cudurka. Midowga Yurub ayaa sheegay in uu furayo xuduudihiisa bilowga bisha Juulaay, taasoo horseedi karta soo laabashada ganacsiga dalxiiska. Ugu dambeyntiina, ururka ay ku midoobeen dalalka soo saara saliidda ee loo soo gaabiyo OPEC iyo wadamada xulafada la ah oo uu ugu horeeyo Ruushka ayaa isku raacay in ay muddo bil ah ku kordhiyaan heshiis ay 2 bil ka hor ku dhimeen wax soo saarka batroolka. Heshiiska ay kooxda OPEC gaareen bishii Abriil ayaa ku eg bisha soo socota ee Juulaay. Waxa uu dhigayay in dalalka OPEC iyo kuwa xiriir kala leh ee saliidda soo saara ay maalintiiba dhimaan oo ay suuqa ka saaraan ku dhawaad 10 milyan oo barmiil. Taasi waxa ay timid kadib markii uu aada hoos ugu dhacay dalabka batroolka caalamka, arrintaasoo ka dhalatay karantiilkii ay dowladaha caalamka bishii Maarj intooda badan geliyeen dadkooda si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus. Heshiiska ay OPEC sabtidii shalay ku kordhiyeen dhimista wax soo saarkooda shidaalka ayaa dhigaya in inta u dhexeysa bilaha Juulaay ilaa Diseembar ee sanadkan la dhimo maalintiiba ku dhawaad 8 milyan oo barmiil oo ah wax soo saarka shidaalkii batroolka. Wasiirka tamarta Sacuudiga Cabdulcasiis bin Salmaan ayaa sheegay in dalabka batroolka iyo saliidda caalamka uu hadda dib kor ugu soo kacayo kadib markii dadka laga qaaday xayiraadii coronavirus, laakiin se ay weli jiraan caqabado ku horgudban OPEC. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa. aan idinku wareejiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halkaad kala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa ku eedeysay nin ka tirsan ciidamada cirka inuu doonayay inuu diyaarad kala baxsado Jabuuti iyadoo meel ka dhac u geystay saraakiil ka tirsan ciidamada. ninkaasi oo lagu magacaabo Fuad Yuusuf Cali ayaa bishii Maarso u baxsaday dhinaca dalka Ethiopia. hase yeeshee waxaa Jabuuti loo soo gacan geliyey 20-kii bishii Abriil, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. muuqaal aysan si madax bannaan u xaqiijin VOA oo la sheegay in laga soo duubay Fuad ayaa muujinayay isaga oo lagu hayo xabsi xaaladiisa caafimaad ay aada u liidato. muuqaalkaasi ayaa loo aanaynayaa bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Jabuuti iyo gobolka Cali Sabiix. haddaba xaaladda Jabuuti sida ay xilligan tahay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muumin Axmed Sheekh.
assalaamu calaykum qado horeysa, waad ku mahadsan tahay. dalka ku horeysa xaaladda Jabuuti iyo magaalooyinka kaleba way si fiican u degan yihiin.
waa gartay maalmihii lasoo dhaafay bannaanbaxyaha ka dhacay magaalada Jabuuti, waxaa kalood maqalay inay ku fideen magaalooyin kale. sidee loo xaliyay ba tallaabooyinkaad qaadeen iga war?
waxa weeye magaalooyin kale kumay fidin bannaanbaxu wuxuu ku koobnaa Jabuuti iyo magaalo kale leetay oo Cali Sabiix la yidhaah. wanted marka mudaaraad ku dhaco sidii looga hortagay maanugata uga hortagnay horta mudaaraad aan ruqsaysnayn buu ahaa. dadku waxa weeye markay mudaaraad degayaan inay ruqsad weydiistaan si ay xeerka loo buuxiyo, ruqsadna may weydiistaan dariiqa u sibaxan. kadibna waa kala dareerinay wixii dambiilayaasha ka dambeeyey ciyaalkan dhagaxda usoo dhiidhiibayna bar badanaan ka qabanay. markaan ku aan ka qabanay in maxkamadda geyn doonaa sida sharciga la tiigsan doonaa doorada.
imise qofaa la qabtay wax wara miyaad ka haysaan oo maxaan ku idhaahdaa maxaa saameyn oo ka timid iyo dadka la qabtay intay leegiyeen?
horta dadka la qabtay dembiyadoodu way badan yihiin, ilaa 6 qof ay noqonayaan. laakiin waxa weeyaan iskuma wada jiraan, deedo waxaa jira ku dhagax yar ciyaal yaryar. iminka waxaan ku jirnaa xalay shaandhadii bay ku jireen,
saaka iyo dhammayaan bay dadkay kala shaandhayntoodi wixii markaa dembi leh unbaan maxkamadda geyn doonaa wixii aan dembi lahayn maalintaa dhagax tuuray ku filan tahay dee intaa ku filan tahaleen
waaye waxaad ku tilmaanteen banaanbaxaas inuu sharci darro ahaa bal waxaad ii sharaxdaa siday sharci darro ku noqdeen iyo proceska loo maray oo dadka banaanbaxaya u mareen
proceska markaas banaanbax la doonayo warqad baa lasoo qortaa waxaa la yidhaa waan banaanbaxaynaa dariiqa baan maraynaa meesho eg marka banaanbax la yidhaaho wax kastaa dhex socda dee mid inuu bili la qaystado inuu jaarka u cadhaysan inuu wax ku caqaladee doonayaa dhex socda marka banaanbax la yidhaaho nuuc walba uu ku jira dadkan dhex socda marka waxaan weydiinaa dariiqa ay marayaan iyo halka ay gaadhayaan si intaa koridoorka loogu securityga loo sugo marka siaynu dariiqaana uga bixin ay dadkii jaarkee dhulka agagaarkaa gelayana u dhibaateen yaa laga shaqeeya marka sidaasaan u dalbanaa in mudaharaad kasta uu sharciga waafaqsanaado oo lasoo dhigto request ambolesada arj waan maalintaa baan mudaharaadayaa halkaa baan marayaa halkaa baan marayaa haddii aan maalintaa diyaar marka aan diyaar u noqon yaan idhaa war maalintaa diyaar baa iyo maalintaa diyaar umani laakiin iminka waxaaba jira waxaanukeeni covid 19 baa jira mudaharaadkani waa dad daroos ku soo uraya naftoodu dhib uleeya dadka oo iyaga xanuunka isqabatay haduu mid qulatay oo xanuunka qaba ku jiro oo mudaharaad loo soo baxo intaasoo dhan bay xanuunka uu sii faafay
waaye arjiga iyo codsiga mudaaharaadkaad ka hadashay dadka siyaasadda dowladda jabuuti dhaliila waxay ku doodaan xataa haddii aabad codsato banaanbax laguuba fasixi maayo bal qodobkaa ka hadal
haddayna weydiisanba sidee loogu fasixi mudaaharaada la fasaxa way jirtaa mudaaharaada aan la fasixinna way jiraan waxa weeyaan waxyaabaha lagu fasaxayo shuruudaha jiradeed hadduu amnigii wax u dhimayo haddii uu meesha uu waan marayaa leeyahay meel aan la rugsayn karayn ahayn lama fasaxayo laakiin mudaharaad lama fasaxayo lama fasaxo amba milaygay la eeganayaan dee yaa milay munaasib ahayn waa iska hadleenu kuwaas kuwa la fasaxa way jiraan kuwa la diidana way jiraan
waaye aynu ka hadalo waxa keenay banaanbaxyadan cajalado ayaa social media lagu baahiyey oo muujinaya nin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada cirka jabuuti laba xidig leh fu-aad yuusuf ninkaasoo cajaladaas ay ka muuqato inuu ku xiran yahay meel xabsiya oo aada u liidata saxadeed aada u liidato ma jirtaa arintaasi ninkaasi ma jiraa ma xiran yahay
ninkaasi horta uu xiran yahay kow ninkaasi waa askari attorney generaalka jabuuti shalay wuxuu soo dhigay wuxuusiduu ninkaa ku xiday u wala macneeyey wuxuu kaloo macneeyo muhiim in uu ninkaas waxan uu soo duubay ay ahayn saliilku ku xidhnaa ama meeshuu ku xidhnaa oo dhan ee uu soo duubay un intii kaliifka ahayd si uu dadka u kiciyo dhaa kaliif baan ku dhexidhana laakiin attorney generaalku wuxuu ihi meeshu maahin intan lasoo filmeeyey ama lasoo duubay waa kaliifkii uu marka waxaa fikrad kalea ku dhex jirta ninku horta ciidan buu ahaa ciidankuna xeerar buu iska leeyay ninka ciidan ee ka baxsaday waddan kala tegay waddanka baan soo weeraraya yidhi amba ninka ciidanka isku dayay diyaarad ciidanka jabuuti leeya inuu la baxsado degdaar geliyey siduu attorney generaalku sheegay bahashaa dhegayso attorney generaalku
waa gartay marka maxaan ku yidhahdaa maxaa lagu soo qabtay marka hore fu-aad askari weeyaan baa tiri eedaha uu jeediyey attorney generaalku dacwadoogaha jabuuti waan dhegaystay inuu doonay inuu diyaarad la baxsado inuu xiriir la lahaa eritrea inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidan ka tirsan marka maxaa cadaynayo dowlad jabuuti haysaa
dee waxaa cadaynaya dacwadii markii maxkamada la yimaado taasi anaga noo taallaba inuu atu maxkamada u taalla isaga iyo avocaatkiisa bolisatorigiisa iyaa soo dacwadda waa lasoo fadhiisanaya annagu dowladda haa waxaa lagu waajibay inaan ku cadayno isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaco waxaan lagu soo eedeynay maahin inuu yidhaaho waxba layguma haystee maxadareegyada usoo baxo daayaraguba oo dikada dadka rabisha inuu yidhaaho maahin wuxuu dacwaddu maxkamadda hortaallaa ee cadeynayo inay dambiga lagu hayn dabar maxkamadda ka cadeey
ma la mudeeyay maxkamadiisa
waa la mudeeyay oo imika waxa socda processku processku u dheeryo dalbaday in dibadda maxkamadda kala socdo dacwadiisa kala socdo taana soo atoor jeneraal ku sheegay waa laga diiday leesho kolka horeba uu baxsaday nin baxsad lagu soo qabtay in haddana la yidhaaho waar kala socda dacwadaada dib uu fakanaya marka dacwadiisu way socotaa welise waa processkii miskii jirta
cajalada haddaad fiirsatay waxaad ii sheegtay inuu qaybta musqusha uu laga soo duubay aada u saasaad sheegtay dhaawacyo ayaa sidoo kale ka muuqda dhaawacyadaasi ma kuwo la gaarsiiyeyba mise waa kuwo uu hore u qabay
sida ay saraakiishu sheegayso saraakiisha ciidanka sheegayaan waa kuwo uu hore u qabay buyanbili laakiin dhakhtar baa loo dirayaa baa la yidhi dhakhtarkaabaa sheegi doona inay kuwo jadiid dhowaan loo geystan yihiin iyo kuwo uu hore u qabay inay tahay anaguse waxaan aaminsanahay waxaan inuu horeu qabay oo xanuunkan kalka la idhaaho uu qabay kortiisa horeba uu doosiyagiisan ciidanka ku dhex jirto oo mar dibaddaba loo diray si looga soo dawey
waa garta sida muuqata cajalada uu soo duubay dad reer jabuutiya ayay taabatay hadday gudaha joogaan iyo hadday dibadda joogaanba marka sideebay dowladda jabuuti u qancinaysaa dadkaasi inuu ninkani cadaalad helayo
horta cadaaladda jabuuti ninkani askari buu ahaa hadduu askari ahana martial court in la maryahay askar maadaama uu askari ahaa cadaaladda jabuuti anagu ma lihiin wax martial court la dhaho waxa weeyaan ninkii dembiga askari ha noqdo shicib ha noqdo maxkamada iyo civil justice buu hortagaya oo maxaakimiyadii dadkan dembiilayaasha caadiga xukumay ayaa dhegaysanay taasina waa tu ay jabuuti horumar ay adduunka barhki kaga horeysa weeye marka maadaama uu askari ahaa wax gaar oo laga doonay ma jirtay jaajkii caadiga ahaa civil jaajkiiba hor fadhiisanaya jaajkaaba dacwadda darsaya oo amar ninna ka qaadanay oo independent
waa garta bal waxaad hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa waxa ay dowladdu samaynayso iyo dadaalka ay samaynayso jabuuti waa wadan istraatiijiya wadamo badan saldhigii ay ku leeyihiin goob istraatiijiya ku taala bal dadaalka dowladda iyo xaaladda hadda taagan sida loo qaboojinayo iyo dadweynaha waxaad u ballan qaadaysaan aan ku siiyo
horta waxa weyaan ninkaasi wuxuu qabo markay xanuun noqoto dowladda waajib baa saaran oo inay daweyso waa la daweynaya taas waa hubaa laakiin ninkaas iyo asxaabtii baqaraabadii amboolaysii noocay doonaanba ha noqdaan dariiq loo soo baxo iyo dikad la joogsado iyo kaloo la dhibaateeyo xal maahan xal isagan waxuma tarayso xeer waxaanuu ku andacoonayana waxba kama tarayso ninkaasi dad baale oo ninkaasi xeerka ma geya mise ma geyo hadduu de xeer ka geyin wax kale laakiin annagu waxaan aaminsannahay jabuuti waa dowlad caan leh oo xeerar leh oo nidaam leh ninkii dembi gala xeerkaa lagu soo goobaa wuxuu xaakimintii xeerkaa ka maraa unbaa laga mari laakiin waajibkana saaran waa inay la daweeyo waadaweyisana lagu jira laakiin inanka iyagu xeer ma geyo amba saaxiibkii xeer ma geyo ma noqonayso taay meesha laga saara weeyaan qofka xiran haddii uu dembi ka cabanayo xeerkayga waa lagu xadgudbay uleeya dee dariiqyo loo maraa jira warqad baa loo qortaa jaajka doosiyaga haya atoriga hadla dariiqyo la maray leedahay ma ahin dariiqu in dikadda la joogsado amba dariiqa la dhibaateeyo amba ummadda isku socodka la dhibaateeyo ma
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti muumin axmed sheekh oo u warramayey haruun macruuf
dhinaca kalena haaruun macruuf ayaa la xiriiray qareenka fu-aad yuusuf cali oo lagu magacaabo sakriye cabdulaahi oo isagu beeniyey eedaha ka yimid dhinaca dowladda jabuuti waxaana ugu horreyntii weydiiyey xaaladda fu-aad yuusuf cali
wallaahi horta anigu ah maaragtay qareenkii aan baa loo yarkii fu-aad xaaladiisu waa xaalad aad u xun waxaad ka aragteen hidayoon shaashadaha la dhigay iyo maaragtay meeshan waxaan la yidhaahdo resources yuba la dhigay waad aragteen ninka nabarada ku yaalla imika in dadkoodu wayidi arruntii shiicinimay arrin ilaa iminka marka anaga mar qudan la kulmay bishii may 13-kii yaa igu dambeysay magaben in ku dhaweeyaan cid aragta ma jirto dhibaatada waa la arkay maxkamaddu markaa waxay maanta la fuliy ninkaasoo shartay dara ku xidhan sanadu ku leeyahay in dhaktaro ay soo eegaan si loo dhigi karo dhaktarka aanba aan la dhigin marka halkaasay arrintu socotaa xaaladda waxyaabaan ay ku sheegayaan ay leeyihiin dindigaasu galna waxa wax ka jira maaha
dee lambare waxaad ka hadashay nabarada ku yaala nabaradaas markii aada aragtay may 13-keedii miyuu qabay xilligaas
mar hore loo radio farsiisa ka hadlay ayaanu ka sheegay ninkaasi inuu nabaro waaweyn leeyahay aaladihii leeyahay iminkana way kasii dareen markaad ka aragteen diidigooda waad ka aragtay nabaro dinkii la leeyihiin waa jidka oo dhan lagu indaytusay markaa maxkamadda shaa daraaddeed baan u weydiistay ninkaasi dhakhtar la geeyo ama la sii dayo kasiibaa walaa maxkamadda ilaa bisha 18-kiiga soo socota ayay go-aanka aan gaarinaaday nagu leeyihiin dhakhtarna way mari marka waxaan u sheegayay in ninkaasi maanta ay maaragtay caafimaadkiisu uu khatar ku jiro
waaya laakiin nabarada
la garanay nabaradaasi waxay ka yimaadeen anugu indhahaygan ku arkay dadkuna dejiday way ka arkay
waaya marka allergiga iyo nabarada intaan la soo xirin ka hor miyuu qabay mise waa wax xabsiga dhexdiisa kula dhashay
allergiguna waa mid nabaraduna waa mid kale waa laba oo kala gaar allergigu lahaa kweel ku keenayso leesu adeerka sheelay ahaad musqusha min musqul ku xidhan wax walba way kusoo baxayaan nin jidkiisa ay taabanayso maxay ahayd baranbaro jiir kanaa oo cunayso wax walba way ku dhacayaan marka nabarada markaad doobihii ku aragtiin nabaro allergiya maa waxaliyaana waxay yihiin dhakhtarkaa sheegaya marka isaguna marka aan u dhakhtar ka laano isagaa sheegi doona nabaradaas halkay ka yimaadeen laakiin nabaradaasi iyo dhibaatada haysataa maanta dhakhtar muu si degdega ugu baahan yahay
waaye dowladda jabuuti waxay ku eedeynaysaa inuu xiriir la lahaa eritrea inuu doonayo diyaarada inuu dhinaca ula goosto inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidanka ka tirsan jawaabtaada
orta ugu horeysa mid baan idin sheegayaa ay faanto inay faanto maaratay bulshada jabuuti iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan nin cadaalad dari iyo dhibaato ka cararaya waddanan cadaalad tegin qaxooti kuma tegi karo eritrea eritrea waddan la tago maaha maanta isagaa dadkiisi gaajin iyo dhibaato ku dilay marka nin cadaalad diidaya tegi kari maayo marka waxay ku tusaysaa inay waxaas waxba ka jirin diyaarad buu la baxsanaya eritrea tegaya eritrea muu tegin wuxuu tegay ethiopia ethiopia si sharci dara ayay dubuuti ugu soo dirtay waa intaan oran karana laakiin eritrea waa inay saameen dadku ninka isayaas afa warkii dhibaatadu dadkiisa ku haya dad kala tegi maayaan waddanka dadka jooga ayaa inay ka wada dareeraan doonaya marka halkaasi bay la waayeen dhibaatadaas waxay la eeganayaan ninka reer jabuutiya maaragtay markii cadaalad darida diidada waxay odhanayaan eritrea oo waddanka culkeyga ah ambacado weyga ayay la shaqaynayaan waxaas waxba kama jira waxba kama jira
ninkan markiisa hore maxaa kalifay inuu waddanka ka baxo ma wax gaara isaga ku dhacaa jirta mise duruufo kale
waxa weeyaan horta waa wax ururay waxa weya ninka markuu tacliin soo dhigtay uu soo noqday nin diyaaradaha kiciya bilota oo lagu yidhaahdo galoolna laguma siinayo diyaaradna ma kicinayso ay saacadahaase uga wado marka wax ka weyn ma jirta cadaalad daradaasu u qortay boqol arjiib uu qoray uu yidhi cadaalad darada ha layga daayo marka ika sidaa lagu sameeyey ee weliba de laga gooyay mushaarad mu qaadanayo dushii ee todoba caruura le ninka ciinig isgaadhay iyo dhibaato isgaadhay ayaa caraguda jirta ugu macneeyeyna inla ismacneeyo marka dadkaas waxaa kelidi uga gaarahayn laakiin ninkaasi uu diiday cadaalad daradaas yidi anoo deesan sidanta ayaan isku dayayaa bu marka iminkana maanta waddankiisiga dib ugu soo celay si sharci dara laakiin isdaasa xerow dowladda jabuutina waa sidaan idin sheegay danteedu waxaa weya ninkaasay ay dibadda usoo deyso uu helo maaragtay freedomkiisa
weli eed ma lagu soo oogay oo eed si rasmi ah eed ma loogu soo oogay haddii lagu soo oogay maxay yihiin eedahaas
eed waa kanay leeyihiin wuxuu basaas ku waxaa eritrea wuxuu doonay ina diyaaradda la baxsado diyaaraddii buu dedebiyey dadka reer jabuuti buu kicinayay dhibaato ayuu askarta ayuu ka dhexdhelinay waxaasoo waxba kama jiraan lacigta iyana maaha maanta dadka reer jibuuti bulshada usoo baxay waa jiingaayay leeyihiin iyaku isaguna mu oran ii soo baxa dadka reer jibuuti baa dowladdii marka ka macnay ay ka dhegeysteen daasadii iyo videogii ayay soo baxeen ee wax kale maaha marka eritari iyo marmarsiyaan waa ku aan marka aqalbiga gelayn waa marka qofka la doonayo hadi jeer wax lagu sheego ceeba ama dhibaato ah amba dambi ku sheega lama way
miyaan la mudeeyey maxkamadiisu goor may dhacaysaa
maxkamada habeen imika in 3 bilood ka badan buu gacanta dowladda jibuuti ku jiraa iyakaas bay doonaan ka yeelaya imika aan waxaa xilligana loo qabto bisha 18-keeda sanaan ku jirno ninkaasina si dhaktar bidda buu baahan yahay dhibaatooyinka ayay kamid tahay waxaan isku dayaynaa inay noo soo dedejiyaan ayaan isku dayaynaa imika ay ninka ay meesha amba dhaktar ka dhigaan amba dibadda dhigaan si isku duwayn karayso
laakiin 20-kii April haddii lasoo dhiibay weli 2 bilood ma buuxsamin 3 bilood weli ma gaarin
waxay leeyihiin 20-kii April ninka xiranla waxaa la keenay jabuuti bishii 11 oo waxyaabaha isu wadaarka in macnayn doonaan maxkamadda u macnayn doona marka wuxuu xidhanyahay jabuuti 11-kii April
cajaladan isaga uu soo duubay ma cajalado kala duwan oo laysku dhejiyey baa mise waa cajalad keliya
cajalada uu isagu soo duubay waxa weeyaan wuxuu imika cajalada sidii lagu soo duubay garan mayna dowladda jibuuti iyo jeelkeyga gacanta ku haysta marka iyaka u taallaa halkaa ankeedka iyo maaragtay dababaalista ay ka furayaan laakiin maanta waxay taa tustay dadka bini aadanka ee reer jibuuti amba soomaaliya oo dhan ee maanta ka wada hadlaysa qof bini aadan oo musqul laga xidhanayo dul fadhiya kaliis rejimjiraadaan ayay arkeen marka imika dhibaatada dhibaatadaasa laakiin anagu waxaan leenahay dowladda jibuuti danteeda maaha ninka iska soo deyso
qareen shakriye cabdulaahi oo u waramaya haaruun macruuf ayuu ahaa halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a
galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal amni oo ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo maalinta shalay lagu dilay xubin la aaminsan yahay inuu al-shabaab u qaabilsanaa qarxyada warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo magaalada gaalkacyo ay muddo la soo daalaa dhacaysay falal amni darro oo qaarkood ay geysanayeen kooxda al-shabaab haddana maalmahan waxaa ka socday dadaalo lagu xaqiijinaya amniga oo si wada jira ay isaga kaashanayeen laamaha amniga galmudug iyo puntland oo gacan ka helaya ciidamada danab iskaashiga laamaha amniga gobolka mudug kasoko waxaa socday howlgallo qorshaysan oo ciidamada danab ay ku bartilmaameedsanayeen kooxo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo kuwa oo gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo qaraxyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqe oo shir jiraad ku qabtay gaalkacyo ayaa sheegay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen qarax la doonayay in gaarigiisa lagu xiro kaa oo hormuud uu u ahaa nin ka mida dadka deegaanka sida uu sheegay
runtii maalmihii lasoo dhaafay waxay qaadeen howlgallo guulaystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday waxaana lagu guulaystay xalay ka hor daraad waxaan qabannay miino kuwa baabuurta lagu dhejiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmuduga baabuurka laygu dhejiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaa qabannay waxaan dabagalnay dhammaan kooxihii ka dambeeyey waxaana ku guulaysanay xalay mid ka mid a kooxihii miinada soo geliyey oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsade caadi ee u taqaanay oo biyaha geygeyn jiray oo la yidhaahdo aways macalin maxamed xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada marka uu maaragtay meelna gelin rabay
wasiir fiqi ayaa sidoo kale ka warbixiyey nin uu ku sheegay inuu ka mid ahaa kooxda qaraxyada iyo dilalka ka geysata gaalkacyo kaa oo ciidamada ay toogteen
ninkaas odaga markii la xiray oo interview la weydiiyey wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii isaguna howlgallo badan oo dad muhiima lagu dilay labadooduba iyo kooxo kale oo iyaga wehliyaahay ee halkan ka fuliyeen waxaana ninkaas la dhihi jiray maxamed xasan faarax oo ku magacdheeraa
xuseen ninkan dambe oo amiirka ahi wuxuu la diriray ciidamadii amniga wuxuuna isku dayay inuu ka baxsado kadibna rasaas ayay bistoolad ayuu watay bistooladii xabado badan ayaa laysdhaafsaday kadibna halkaas ayay ciidamada amnigu ayay ku dileen asagoo isku dayay inuu ciidamada amniga qaybo ka tirsan uu meesha ku laayo
qabashada iyo dilka xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waa dadaallo lagu doonayo xaqiijinta amniga gobolka ha yeeshee wasiir fiqi ayaa qaybaha bulshada gaalkacyo uga digay
waxaan uga digaynaayo kale in kooxaha saargagixisada ay maaragtay meelaha ay ku gabadaan yacni inay naxariis ka helaan oo guryo laga kareeyo oo qalabka qarxiska oo ay wadaan loo qariyo waxaana runtii rabaa inaan mar kale digniin u jeediyo in argagixisada sidaas looga takhallus karo loo qoqoban karo laakiin dadka reer maaragtay deegaankan degani inay gacan siiyaan hay-adaha amniga oo argagixiyaha ay arkaan iyo al-shabaabka ay arkaanba inay soo wargeliyaan waxaana naga go-an inaan deegaankan ka nadiifinno oo meel ay gabaad dhigtaan laga waayo ilaa midkooda u dambeeya aan ka saari doono waxaana lagu tegi doonaa runtii goobaha ay joogaan waxaan leeyahay reer galmudug u soo jeesta amnigiinna argagixisaduna waa tabar daran tahay wax lacagaa iyo wax baada iyo tegis cidda ay u yeeraan oy toleefaka ugu yeeraan cid tegi kartaana ma jirto ciddii tagtana ciddii lacag siisa kulligood runtii waxay noqonayaan dad qayb ka ah dembiga ay geysanayaan kooxahaas argagixisada
bartamihii bishiina dhaaftay ayaa qaraxis miidaamin ah oo ka dhacay waqooyiga gaalkacyo lagu dilay allaha u naxariistee guddoomiyihii gobolka iyo qaar ka mid a ilaaladiisii waxaana qaraxaasi mas-uuliyaddiisa sheegtay kooxda al-shabaab ha yeeshee iskaashiga laamaha amniga ee labada maamul oo gacan ka helaya ciidamada b s f ta iyo danab oo maraykanku uu taageero ayaa noqonaya kuwa lagula dagaalamaya shabaabka mudug maroogsinka dhigtay ee ka geysta dilalka iyo qaraxyada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaateen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jacfar maxamed kukaay ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa nooca uu noqon karo xiriirka ka dhexeeya madaxda iyo culimmada diinta ee dalalka islaamka barnaamijkana waxaa iigu marti ah oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabi doona sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka tirsan culimmada soomaalida waxa uu ku sugan yahay dalka kanada sheekh cabdiraxmaan ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a ugu horreyn haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo muxuu noqon karaa xiriirka ka dhexeeya culimmada diinta iyo hoggaanka siyaasadda ee uu dal leeyahay
diinta islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc unbaa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad laydhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah ninka caalimka ah arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu u ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah ninka caalimkii wuu u shaqeyn karaa dowladda leanna dowladdu ma leh suldadu xaakimkuba mishaar buu ka qaataa caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa dowladda iyo powerkana waa in la kala saaro arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo xaada waa xidhiir caafimaad qaba xidhiir jiran baa jira amba xidhiir xanuunsan xidhiir buka ayaa jira xidhiirka jirani waxa weeye waa xidhiirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata diintana u macneeya sida uu doonayo ninka xaakimkii markaasi taasi waxa dhadaa waa ti ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim haduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo kama digna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku haduu la fadhiyo waa arrin jiran. Arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. Arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimku uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu waadoominaya. Taasi waa jiro. arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weeyaan. marka waxaan odhan karanaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xiriir caafimaad qaba, waa xiriir isugu dhexeeya culummada iyo dowladda islaamka waqtiga islaamku uu fiicnaa, xiriirka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dowladaha islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu u naxariistay tabaaraka watacaala.
Wayahay, dhegeystayaasha waan u gudageli doonaa, laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado sheekh cabdiraxmaan. Salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyey iyagu? isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim, masalan abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, cusmaan iyo calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqada, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa. marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. arrinta labaad, culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markii dowladdu fiican tahay, sidii cumar ibn cabdilcaziiz inta uu yaari buu yihi, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana, intaad gu aqabatid igu jiid oo iga dheh, war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. marka waxay ahayd labadaa cilaaqadood, sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambayso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyayay wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhadaa waa xabza, iyo nin intuu sara kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. waxaad ogtahay imaam shaafici in la dhibay, imaam axmed bin xambal in la dhibay, imaam maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, imaam maaragtay abu xaniifa in la dhibay, nin caalim ah ciisi bin cabdisalaam ibnu taymiya, dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen, wayuna u sheegayeen xukaamta qaarkood, culammada qaarkoodna way mudaahanaynayeen oo way la saaxiibayeen, xukaamta qaarkoodna way iska aamusayeen, culammada qaarkoodna way iska aamusayeen, laakiin inta ugu badan culammada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubeyr, ciisi ibnu cabdisalaam, ibnu taymiya, ibnulqayim, cabduqaadir algaylaani iyo kuwo kaleetoo aada u fara badan, dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa. ninka wanaagsanna sidii cumar ibnu khataab wuxuu odhanayey, wax khayra inaguma jiro haddaad igu odhan weydiin ilaahay ka cabso, annakana ma jiro haddaan inaga maqli weyno. taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka.
waayahay, aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo. waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada muqdisho. may maqashaa?
aada u mahadsan tahay dhammaan baada v o a aada u salaamaya. magaceygu waa zakariya daaruun cali, ku nool magaalada muqdisho. horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaara. waxaan rabo sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood. su-aashiida koowaad waxay tahay, culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxaal ahaayey hal urur oo mahal meel ka wada shaqeeya. taa waxaa oola jeedaa culimada soomaaliyeed ayakiyaaba qaarkood gaaleysiinaya midna midka kale uu wax ku tilmaamaya, bal ayagoo iska arki duwan yahay, ayagoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan. marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culimo lagu tilmaamay inay yihiin culimmada dalka amaba culimmada ummadda soomaalida, ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kale haystana ma ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah? ayaka waa dhibaato la isku hayo.
waayahay, qadka igu jir jawaabta dhegeysa sheekh cabdiraxmaan.
okay, waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culummada, hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan. waxaan leeahay anisa ila tahay
si uun inay usoo hoos gashaba laga yaabaa mawduuca oo culummada qaarka ee ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa ee kooxda uu ka tirsan yahay.
dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu jiyo waan ku celceliya arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyarada la hadlayo ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerdi karno ayuu ina siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyo ka ku daba dhumanayo diinta uusa kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ina siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykan yahay mid kanada yahay mid jabaan yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidraddu waa waxa wanaagee jeceshaha xumaanta nacabtaas hadduu midi kule yahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ay ma jiro laakiin marka uu mid kalena kule yahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku waxakunana fidrad aqbalaysa ay ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan han samaysano diinteenana sida qurux badan aan u dabaqno arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oon marti loo noqon adiga ina yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hoosaysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancana xadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta kaa maaragta lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo mid u shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin annaku waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaadaa tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doonay taasaan rabnaa.
waayahay waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan. qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada hargeysa ku sugan, fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii.
asalaamu calaykum, magacaagu waa kawsar axmed, waxaa jooga magaalada hargeysa. waxaan doonaya sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud, badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka, haddana hadhow waxay khaldamaa ay markaa ku dhaliilaan maamulkii mafaakisa. markaa sideeba arrintaa looga hortagi karaa baan weydiin.
waa mahadsan tahay,
aad bay umahadsan tahay kawsa, waan maqlahay si fiican baan u maqlayay codkeeda. aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan. laba arrimood in la ilaaliyo waa muhim inta aan la gelin siyaasad. sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay, mise ma gali karana waan ka hadlay, laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano. mabda la yidhahdo tasiisu diin lisaalix ilxaakim, in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka. arrinta labaad ee in layska ilaaliya waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli ilxaakim, in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddiis sida madaxda carabtu ay sameeyaan. labadaad waa in layska ilaaliyo, diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyadana uu mabda'aasi waa in laga dheeraado. mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka a la raali geliyana waa muhim. idan muxuu yeelay ninka sheekhii, ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala, in uu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah, waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay, dalkana waa ku dhalatay, waana ka dhalatay, waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan, dhaqaal ahaan, bulsho ahaan, adoo aqoontaada gargaarsanaya. taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal, aad ka qaybgelisay siyaasadda. arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee maraykanku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira oo u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa-iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid, laakiin in aad u adeegsatid masiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan, lianna masiidku dadkao dhan baa leh, xisbigu male. arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo, inay iska ilaaliyaan culimmadu loo baahay. arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka,
لكن كلا بيرين تا ما عرفي واحد الله يقان وظيفة الدين هي وظيفة السياسة دورا ولا جو مارمان دين هي سياسة دورا ما كلا كحين كرو لكن مرك السياسة هنا وإنا لو كرتو مرك الوداد هنا وإنا لو كرتو بس كمين السياسة خلدي مرك وحال الربا إنه وقف كشيخ يعبد سياسة كهاليو إنه خدها اللبنان كمتاجك عدو دين كهالينا إنه مسيح كهالبك دين كهالينا وحويه وواحد يقول دين ويا قانون لكن السياسة دوب الدين سواء كمل بيتاي مركزي هنا الضغط يمد الحوجة اللي دورنا ومهم إذا الشيخ والنقاك على السياسة بل والنقاك على مدحوينه إذا مدحوينها أرضو قانون وداد مسيح جيوها ما بتروى مدحوينه وحويه نكر رئيس وزراء كا ذلك مراك على الدين العثماني وداد بوها أولى إياه إلا إنك الكتب بوقرا شيخ بوها إمام بوها ما كان الرئيس الوزير كيا راشد القانون شيخ هذا شهد بوقرا أحزاب كاسجسة هو مالك بسال كاسو كم قنطاي لكن واحد لوب بهي هاي الدراسة بعمق يلا سمايو جابوا شيخ وقلنا قنكرا سياسي سياسي ونصدق قلنا قنكرا قصدين له ودين الإسلام كدورة وإنا واحد الإسلام برقوية إلى صحيح والله أعلم
aad wado maadsanta dhageystaha xigaban u galaya waxan filayaa in uu joogo gobolka Hiiraan walaal ma maqashaa
ha walaal waa ku maqlaa magacaygu waa maxamed haaji jooga degmada maxaas su'aashan qabo weydiina sheekh abdirahmaan waxay tahay sheekh waxaan aragnaa maadaama ka leeysi siyaasada iyo culumada farqiga ma aragtay xariirka ka dhaxeeya siyaasiinka soo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Hassan Cali Faayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa waxaan aragnay culumo ka hadlaysa oo ma aragtay siyaasiyinkaas fikirkooda ka soo horjeedo ma aragtay dhalinyarsan oo leh dawladii ay dumiliyaan danta dalka way ka soo horjeedaan oo dadka shacabka waxu mahaayaan culumada markaas soo hadlaysa ma suulama dhigi karo waxay jeebka ugu jiraan ma aragtay dawladda culumada dhaxdhaxada ma ahan oo siyaasiyintiina metela oo mucaaradka ahay dawladdiina metela
wa maasan tahay dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhaxeeya culumada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada si qasabad arintaas u gashay da sheekha ba haqbu u leeyahay marka inuu su'aashaas ka jawaabo iyo inaanu ka jawaabin
maaniga guudahan horta waxaan qabaa walaalkay waan u mahadnaqayaa waxaan qabaa anigu rab baan qabaa aan bariyaha dambe bixiyay daraasada ku sameeyay culumada islaamku aynan ilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jirran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo la caafimaadeeyo sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culumadu waa inay ka mid noqon dowladda dowladdu ma jirto sultada baawarka waa inay ka fogaadaan marxalad dharmaanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culumadu ay kaga xoroobaan madaxda arrinta saddexaad ee lagama maarmaanka u noqonaysa si xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacabigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin arrinta soomaaliya waa arrin taara waa exceptional soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culimadu inay xal u helaan soomaaliya maanta awlowiyadu maaragtay waxaa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso dhismaha dowladda culimadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhulbinaa waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho culumadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci bulshadu fiqhiga ku heshiinaysay waa inay keenaan arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan musaalaxa waa inay keenaan culumadu fiqhul musaalaxa alislaax bayna annaas dadka in la suubiyo la hagaajiyo oo la heshiisiyo saddexdaa arrimood culumadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xor ka ahaadaan oo ragga siiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan kuwa ku jooga gudahana ee maamulkaayana ay walaala ahaadaan laakiin hadday u arkaan inay qola dowlad dumineyso inay ka hortagaan waa muhiim qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaag iyo dictateerkana waa inay ka hortagaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo, wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Walaal, haddii aad imaqlayso magacaago saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo. Sheekhana waan salaamahayaa, Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo.
Waa horugal horugal.
Mid waa mida, waxaan rabaa sheekh anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka hogaaminaya dowladaha Islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka Islaamka caalamkun Islaam ku nool meel kasta jooga in diinta Islaamka waxa ay ka qabto culimada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaamiyaha dowladda hogaaminahaya iyo culimadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka Islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax iska weydiiyaan oo culimadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaaraha noqdaan.
Dhuux may maqashaa?
In ay si fiican.
Waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan. Marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa, marka su-aashaada labaad u gudub.
Culimadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga Islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta Islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo aqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro. Ma ku baraarugsantaha culimmadu oo ma isweydiisa fikraddaas? Taataan rabay inaan kala weydiiyo maadaama laga hormaray
kala jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaasoo kale iyagana kaalintooda ka qaataan waa sidee diintu maxay ka qabtaa? Saasaan u fahmay su-aashaada. Waaye Sheekh Cabdiraxmaan,
aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum, ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiya sal lay slam, dadka madaxda imiana adeeca. Waxay culimmadu yidhaahdaan ululamrigu wacayo. Waxay culimmadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira. Tafsiir wuxuu dhahdaa waa umarada, waa ragga dadka xakuma ee madaxda. Qaar waxay yidhahdeen maya waa culimmada, qaarna waxay yidhahdeen waana qowlka ugu wanaagsan ee ibnu kasiir iyo ibnu taymiya ay rajaxeen. waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimmada oo wada socota. walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xakumaan, culimmaduna madaxday xakumaan. taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidheed caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. arrinta labaad haddaan u imaada waxa weeye arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahno, maadaama aan nahay dad nool qarnigii 21 aqoon yahanana ah, laba shay waa inaan fahno. waa adduunka Islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira waa wax dowlada u eg. marka ashbaahu duwal baa dhacdaa ee dowlada maaha. wuxuu markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmi, sida dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha Islaamka ee dowladnimada lasta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale. culimmada afka la hayaa, culimmada runta oo dhan wadamada carabta wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culimmada Islaamka wadamada carabta ee wadamada muslimiinta. marka culimmada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culimmada aqoonyahanka indhaha usoo jeeda iyo culimmada indhahooga ay soo jeedaan. inta kaleeto war sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida. arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimmaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, haa u baraarugsan yihiin, laakiin hakee kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimmadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. dhalinyaradaa la qalday, xoog lagama hortagi karay. xoog in lagaga hortago waa fashal. ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeeda ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida ibnu cabaas ba yeelay, cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdood
دين كلوقان أيوه أول سوجيتو أولو شر اللي وال قلبي قلب كأن لقى صح عشان الدور كوه حاله صدق قل عليه قردك وادي وعلمنا قرض الله بادي وأقويها كصوماليات أو أنا استعمال إريه قلبي أقوله استعمال إريه إيه أراهيو إسلامية قرض صدق هذا أريد تكتب ذلك كرتوا حوي ودتك هالأبوك كله فنانيتا أو قاطع إن دتك نرش أم عانيان أي جريدة نعديان صدق هذا قلها بيد دجال من هجيسن أو ميتولوجيسن أو قطيسن هذي قادان وان كأبكان كرنا أما وان سوديان كرنا دليرة على القلبي تين تكجرا ما هنا كوالا بابين كرنا قفكسي أو أدق أو ما أعرف زين تسي أدق فاميلا بابين كريو لكن وان يريك كرنا دي بتدودا إلى هيبانا أو حقيقة
واي وقدم بين تيجا عبد الرحمن دي أنا نيجو سؤال كويديو ما حد كتل ما مكرتا هذا ولي بس كوبان واقع حرير ككرد حيا علماء الإسلام ك هي مذهب دنيا المسلم كجوكتا.
إن مذهب هذان أصبا إنه واحد الله يقان خريدة أم كرت وسيد الجغرافي قال الله أصبا يو هذان أرنا علماء الإسلام كخريدة دود ما تستيت هذان أرنا هي مذهب المسلمين ك وحقوت المامي كرنا صدق نوع وحاجرة علاقة عن بحديث تكاملية أسبوعينا وضنبضا بكجلا مسلمين ك هي مذهب دود أي أسبوعيان دليل تران إتصحان لا يستقبلوا اللي شديجتو إن وضنوك جراء ما شاء الله بعد وحاركرنا وحاجته علاقة التضاد حديد إسكهر إمد إسكهر نعب باجراء وانا إنت أقوب بضان دولة إسلامك ده بحال دولة تاعي علماء فرى بضان أو أهوالي وعلماء دقين وعلماء علماء أقود دقين علماء أقود رفور بسان إير أمد إصلاح أو وضع علماء أقود نحريس بضان حفسي ديكو جراء وضنب بضان وإسلام ما قاعدونا شكلا لغما وحما وارك الله رابو لكن هو يدل كصوت مسلمين تو مركا واتضاد وعجب الحديد الصباحات أو أه حديد الإسقابي إسقاب ما ليش كل جرا ما رتي مدحونا وح أي إسكيلاليان علماء علماء دونا وإسكت دوريان إني أود وادان أو عبسيبا كلايسة علاقة خوف متبادل عبسيبا ليش وذا سدا هالكاسينا وضنا بدن بكجرتا أو واحد كدر إنت أنت بدن حديد كم مدحضة سوماليدا علماء كده حيسا وحليل أقوب حليل كجيل كي يبصبها أم با ما رتي وضنا ذكر كود مركز صدق خلاص الدوق الإسلام كمان تواقعينه تدرس لأن مرحلة ده أنو الله هاي ومرحلة دي مسلمينه أي هزيمة كجيران وأي تاريخ كبدهن وأي ربع إن تاريخ وصول لمن أي مسلمينه تاريخ وصول لمن كجان كواح إني قبضها علماء دي ما بحضنا وحي ربع إن علماء دو أي نكبل مركز وإن له حلو علاقة سوطان أو أه إنه نيكا مدي حين تنازلو نيكا عالم حين تنازلو سيدي إنجليز ويتمي مدي ربوليشي كوداعي
أدبادو ما حسن تاشاق عبد الرحمن دقيستيال انتا ايان كسو قبقبين ايا برنامج كيني وعيتانك دقيستها ايا تطبات كان وعامرتي يقو أهاشاق عبد الرحمن بشير وكاتر سان علماء دا صومالي دا وكسو قن ودنك كندا تاني يقولن تدن به بحانك كودا فيالا بكلي
أدبو مهنسين هاي جعفر كوكاي أو برامج كسو إيتان كدقيسة سو دياري هلكن كسو جيدين يي
هاتنا وحد كسو دواتان هستن دبع سن
سينيين عاشي إبراهيم أذن إيانيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن إنتا سيين نوبة إكتهاي تامركة لكل من دونه وحين كيين تيجينا سيدا سيين نوبة سيدا شبن إبحنا عميسي وشدنا كتيري